Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 4 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 នេះ ខ្ញុំ ហុង ចិន ដា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពតានតឹងជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់បង្កភាពភិតភ័យនៅលើកោះ Yonaguni ដ៏តូចរបស់ជប៉ុនអង្គការសហប្រជាជាតិស្វាស្វែងឲ្យមានការកែប្រែដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិទឹកសកលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រលំដាប់កំពូលដើម្បីអាចធានាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិមួយស្នើក្រុមហ៊ុន Facebook ត្រួតពិនិត្យការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ដីហិង្សាលោកហ៊ុនសែនស្នើសុំមុខតំណែងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានឲ្យលោកសាមអ៊ីនក្រោយចេញពីបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅស្របពេលជប៉ុនបានដកចេញនូវការដាក់កំហិតផ្នែកយោធាក្រោយសង្គ្រាមគេមានអារម្មណ៍ថាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននៅលើកោះ Yonaguni ដែលស្ថិតនៅដាច់ស្រយាលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកោះតៃវ៉ាន់កោះដ៏តូចរបស់ជប៉ុនមួយនេះកំពុងត្រូវបានប្រែក្លាយជាជំរំយោធាមួយក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋជាច្រើននៅលើកោះនេះគឺការជាប់នៅក្នុងចំនួនរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអះអាងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនលោកឌីលហ្គាឡូនៃ VOA បានទៅពិនិត្យមើលកោះ Yonaguni និងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសាយម៉ូនីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ព្រះអាទិត្យរះលើកោះដាច់ស្រយាលនិងស្រស់ស្អាតបំផុតមួយរបស់ជប៉ុននៅលើកោះ Yonaguni សេះព្រៃរត់លេងដោយសេរីតាមដោយឆ្នេររដេប្រដប់ទីនេះខុសប្លែកពីទីកន្លែងដទៃទៀតនៅជប៉ុនហើយពេលខ្លះគេមានអារម្មណ៍ថាកោះនេះមិនមានមនុស្សមកប៉ះពាល់នោះទេអ្នកដែលមកដល់ទីនេះទទួលបាននូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលពិបាករកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅជប៉ុនប៉ុន្តែបញ្ហាក៏មិនស្ថិតនៅឆ្ងាយប៉ុន្មានដែរនេះជាចំណុចខាងលិចបំផុតនៅជប៉ុនកោះតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅចម្ងាយតែជាង100គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដែលអាចមើលឃើញបានពេលមេឃស្រឡះការនេះបាននាំមកនូវបញ្ហាផ្សេងៗផងដែរអំឡុងពេលមានភាពតានតឹងរវាងចិននិងអាមេរិកគ្រាប់មីស៊ីលចិនដែលហោះរំលងកោះតៃវ៉ាន់បានធ្លាក់ចុះមកចម្ងាយត្រឹមតែ80គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីកោះ Yonaguni សម្រាប់អ្នកនេសាទដែលរស់នៅទីនេះនេះជារឿងមិនស្រណុកចិត្តនោះទេលោក Shigenori Takenishi ប្រធានផ្នែកសហគមន៍នេសាទកោះ Yonaguni បានថ្លែងថា
ដូច្នេះអីដូគេដូហ្វូកូទេគីនេះយ៉ាក់កាន
់ការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមិនអាចមានភាពសុក្រិត 100% ទេវាជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សដូច្នេះពិតជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់អ្នកនេសាទសឹងតែគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាច
កោះតៃវ៉ាន់មិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់តែមួយនោះទេកោះ Yonaguni ក៏ស្ថិតនៅជិតប្រជុំកោះដែលត្រូវបានទាមទារដោយជប៉ុននិងចិនផងដែរលោក Kutaro Kobari ជារឿយៗនេសាទត្រីធូណានៅជិតតំបន់កោះដែលមានចំនួនដែលគេឃើញមានការល្បាតកាន់តែច្រើនពីនាវាចិនលោក Kutaro Kobari និយាយថា
ញោមមកវាសារឲ្យហិតទីយឺតតែយកអត់តែសាច់យកកាក់មកសិនតែឈរ
ថ្មីៗនេះពួកគេដេញយើងពួកគេតាមយើងពួកគេមកជិតយើង
អើធំទៅណាស់ស្រីស្ទនោជីវទនចាំបាក់
ខ្ញុំគិតថាជាឆ្មាំសមុទ្រចិនគួរឲ្យខឹងណាស
់ជាអ្នកនេសាទនៅជួរមុខនៃភាពតានតឹងរវាងចិននិងជប៉ុនដែលជាការប្រឈមគ្នាមួយដែលលោកមិនចង់បានលោកកូតារ៉ូកូបារីអ្នកនេសាទនៅកោះ Yonaguni និយាយថា
ម៉ូនេអរ
បពួកគេបុកខ្ញុំគ្មានផ្លូវអាចឈ្នះការប្រឈមគ្នានោះទេពីគួរឲ្យខ្លាចពេលដែលនាវាដល់ធំនោះមកគៀកយ៉ាងខ្លាំង
សម្រាប់កោះ Yonaguni ភាពតានតឹងបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំនៅឆ្នាំ2016មូលដ្ឋានយោធាមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទីនេះសម្រាប់ការតាមដានជាចម្បងមិនយូរទេជប៉ុននឹងនាំយកមីស៊ីលមកដាក់ជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងយោធាពីសំណាក់ជប៉ុនសម្រាប់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញថាមានការដាក់យោធានៅលើកោះ Yonaguni នៅឡើយទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋក្នុងស្រុកមួយចំនួនបារម្ភថាមិនយូរប៉ុន្មាននោះទេអ្នកស្រី Fumi Kano ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់មួយនៅទីនេះនិយាយថា
ការមានសម្ភារៈយោធាកាន់តែច្រើននៅពេលនេះមិនធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាមានសន្តិសុខនោះទេការមានសម្ភារៈយោធាអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមយើងមិនគួរធ្វើដូច្នេះនៅទីនេះទេ
អ្នកស្រី Fumikano បានកើតនឹងធំដឹងក្តីនៅកោះ Yunagumi ទោះបីសង្គ្រាមកើតឡើងអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនឹងមិនចាកចេញពីទីនេះទេ
ខ្ញុំសោកចិត្តស្លាប់លើកោះនេះបើអញ្ចឹងមែនវាជារឿងអាក្រក់មួយខ្ញុំស្រឡាញ់កោះនេះខ្ញុំចង់រស់នៅលើកោះនេះជារឿងរហូតខ្ញុំពិតជាខឹងសម្បានឹងគោលនយោបាយនេះដែលអាចបំផ្លាញជីវិតរបស់យើង
ប៉ុន្តែជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនធ្លាក់ចុះពលរដ្ឋមួយចំនួនស្វាគមន៍ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចលោក Shigenori Takenishi ប្រធានផ្នែកសហគមន៍និសាទកោះ Yunagumi ថ្លែងថា
ផលប្រយោជន៍ទាំងនេះបាននាំឲ្យពួកយើងបើកទ្វារទទួលកងកម្លាំងស្វ័យការពារមកលើកោះនេះពិតជាមានការប្រឆាំងហើយមានការធ្វើប្រជាមតិប៉ុន្តែយើងកំពុងជំនះឧបសគ្គទាំងនេះ
អារម្មណ៍គឺមានលីលំគ្នាហើយមិនមានចម្លើយងាយស្រួលនោះទេខណៈកោះ Yunagumi កំពុងព្យាយាមរក្សាសន្តិភាពក្នុងតំបន់មួយដែលពោរពេញទៅដោយជម្លោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅក្នុងសន្និសីទធំទី1អំពីទឹកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1977មកពួកមេដឹកនាំពួកអ្នកជំនាញនិងក្រុមសកម្មជនស្វាស្វែងឲ្យមានវិធីការពារប្រភពធនធានធម្មជាតិដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ពិភពលោកអ្នកស្រី Margaret Bishier រាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូយ៉កហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃពុធទី22មីនានៅពេលចាប់ផ្ដើមសន្និសីទធំមួយអំពីបញ្ហាទឹកសកលលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការបដិញ្ញាណនិងការបណ្ដាក់ទុនច្រើនកះកាលដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានវិបត្តិទឹកសកលដែលកាន់តែរីកធំឡើងលោក Antonio Guterres បាននិយាយប្រាប់មនុស្សនៅពេញសាលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាទឹកជាសិទ្ធិមនុស្សមួយនិងជាកត្តាសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍដើម្បីធ្វើឲ្យមានអនាគតមួយល្អប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែទឹកកំពុងមានបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសន្និសីទ3ថ្ងៃដែលបានចាប់ដើមធ្វើនៅទិវាទឹកពិភពលោកជាសន្និសីទបែបនេះលើកទី1ក្នុងរយៈពេល46ឆ្នាំពួកសកម្មជននិងក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាវិបត្តិទឹកកំពុងមានតទៅទៀតជាការគំរាមកំហែងមួយដល់ពិភពលោកទាំងមូលបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិថាមនុស្សក្នុងពិភពលោកចំនួន 1/4 គឺ2000លានអ្នកគ្មានទឹកស្អាតសម្រាប់ផឹកទេបញ្ហានេះនឹងរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតគេរំពឹងថាមនុស្សពីឆ្នាំ2030សក្តីត្រូវការទឹកស្អាតនឹងមានលើសពីទឹកដែលមានដល់ទៅ 40% នៅពេលជាមួយគ្នានេះមនុស្សក្នុងពិភពលោកចំនួនពាក់កណ្ដាលគឺ3600លានអ្នករស់នៅដោយគ្មានអនាម័យប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទេនេះជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងកុមារ UNICEF និយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស1,400,000ដែលភាគច្រើនជាកុមារស្លាប់រាល់ឆ្នាំដោយសារបញ្ហាដែលអាចបញ្ជាក់បានតក្កិននឹងទឹកកខ្វក់និងការខ្វះអនាម័យអាសន្នរោគនឹងជំងឺអាយទៀតអាយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកបានកើនឡើងជាថ្មីទៀតលោក Guterres បានសូមឲ្យមានវិនិយោគច្រើនក្នុងប្រព័ន្ធទឹកនិងអនាម័យដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចចាត់ចែងភាពមានអសន្នបានទេជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធហ៊ូសម័យការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងបង្កើនបញ្ហាទឹកបណ្ដាលឲ្យមានការរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាវិធានការដើម្បីដោះស្រាយការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងអនាគតមួយដែលមានទឹកប្រើប្រាស់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងដើម្បីកម្រិតកំណើនសីតុណ្ហភាពសកលត្រឹម 1.5 អង្សាសេនឹងធ្វើឲ្យមានយុទ្ធធរខាងអាកាសធាតុដល់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្រុមអ្នករៀបចំសន្និសីទនេះនិយាយថាការមានសេក្រេតារីការឲ្យមានសកម្មភាព នៅពេលនេះដើម្បីចាត់ចែងទឹកឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីសម្រេចគោលដៅអន្តរជាតិអំពីទឹកដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតកាលពីថ្ងៃពុធទី22មីនាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនសញ្ញាផ្ដល់ប្រាក់ជាង $49,000,000ដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានភាពធន់នឹងបរិយាកាសនិងដើម្បីឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអនាម័យទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសេនីនដាធូម៉ាស់ Greenfield បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាការវិនិយោគទាំងនេះនឹងជួយបង្កើតការងារបញ្ជាសង្គ្រាមថែរក្សាសុខភាពសាធារណៈកាត់បន្ថយគ្រោះទុរភិក្សនិងការសេកលៀនហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងមហន្តរាយធម្មជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោគានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រលេខរៀងទី1សម្រាប់មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញដែលនេះជាជំហានថ្មីមួយទៀតត្រូវគេគិតថាសម្រាប់លោកខ្លាយជាបេក្ខជនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលណាមួយលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់លោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7លេខរៀងទី1សម្រាប់មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញដែលនេះជាដំណើរការថ្មីមួយទៀតសម្រាប់លោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលណាមួយនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយស្តីពីការតែងតាំងបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញដែល VOA ទទួលបាននឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្មោះរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតស្ថិតនៅខាងលើគេបង្អស់គឺជាបេក្ខភាពលេខរៀងទី1មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញការចាត់ចែងបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺយោងតាមស្មារតីប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនាថ្ងៃទី29ខែមិនិនាឆ្នាំ2023នេះបើតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី30ខែមិនិនាដែលជាសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែនលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការសម្រេចដាក់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប់ទាក់ទងទៅនឹងតួនាទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរដែលហេតុថាលោកត្រូវតែជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រសិនមុននឹងព្រះមហាក្សត្រសពព្រះរាជហឫទ័យតែងតាំងឬមិនតែងតាំងឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
យើងយល់ថាអាចដល់មុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អនាគតអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំថាប្រកបនៅអត់បានទេជាព្រោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌចង់ឲ្យធ្វើភ្លាមក៏បាននៅពេលណាដែលគណៈបកប្រជាជនឆ្នះឆ្នោតហើយអាចដល់ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគាត់ជាប់ឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រពីព្រោះគាត់នៅលេខរៀងទី1វាច្បាស់ជាជាប់ហើយអញ្ចឹងទេអាស្រ័យលើប្រមាទតែចេញបរិយាកាសត្រាបង្កប់ទទួលស្គាល់ជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយឲ្យរៀបចំសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានយកទៅឆ្លងនេះក្តីចិត្តពីរដ្ឋាភិបាល
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានថែមថានៅពេលដែលមានការតែងតាំងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនោះបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែដឹកនាំសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅសុំសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលដោយសំឡេង 50+1 លោកមិនអាចបញ្ជាក់នៅឡើយទេថានៅពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតតើលោកហ៊ុនសែនឬលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជាអសរៈជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល
អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំថាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំថាមិនត្រូវពីព្រោះអានឹងជាមតិសមោភាពរួចហើយណាតែយើងចាំមើលដល់បោះឆ្នោតហើយក៏គណៈបកប្រជាជនជាប់ឆ្នោតអានឹងគឺថាតើបកគោលណាលោកទ្រង់ចេញបរិយាកាសនឹងទទួលស្គាល់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀបចំសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬមួយទទួលស្គាល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៅពេលសួរថាតើនឹងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលណាមួយនៃអាណត្តិទី7ខាងមុខលោកសុកអេសានឆ្លើយតបថាមិនអាចមានការជំនួសបែបនោះទេ
ពេលដែលក្រោយបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកឃើញយោរំថៃលោកធ្វើរហូតក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានចែងឲ្យចំនួនណានេះណានោះមកចំនួនទេបានតែបើសិនណាជាបកូនណាលោកសពរិយាទីចេញបរិយាក្រឹតឲ្យឯដំហ៊ុនម៉ាណែតរៀបចំសមាជិកគណៈរំថៃអានឹងឯដំហ៊ុនម៉ាណែតអត់កាន់ជាយោរំថៃរហូតបានន
ៅក្នុងពិធីសម្ពោធដែលប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមន្ត្រីពេទ្យបង្អែកស្រុកគរឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំនាប្រថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានតំណាងចាំចំថាពេលណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីរូបលោកនោះទេលោកបន្តថាអ្នកបន្តវេនដែលសម្ដៅដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺត្រូវតែធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌបន្តបន្ទាប់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវជាប់ជួយតំណាងរាស្ត្រជាមុនសិនទើបអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន
ហើយបងប្អូនបងប្អូនបោះឆ្នោតហើយទៀតវាបន្តទៅទៀតហើយក៏មានអ្នកបន្តវេនដែរមានអ្នកបន្តវេនហើយកុំបោះចោលកុំបោះចោលគេត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតដោយប្រជាជនបន្តទៅគឺគណៈបកជ្រើសរើសប៉ុន្តែគណៈបកជ្រើសរើសហើយប៉ុន្តែណែទៅឆ្លងកាត់ឲ្យคลายទៅជាតំណាងរាស្ត្រសិនបន្តទៅព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងប៉ុន្តែអ្វីដែលធំគឺឆ្លងកាត់សភាបានមិនអត់ចឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យធម្មតាខ្ញុំមិនមែនវឹកខាត់កូនខ្ញុំឲ្យធ្វើមេចៅទេឲ្យធ្វើមេចៅ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនតាន់ឃើញគោលនយោបាយផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនៅឡើយទេគឺអ្វីអាស្រ័យលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
មកដល់ពេលនេះយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការបំធានបាទស្អីមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាអាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតក៏មិនទាន់បានបង្ហាញនៅស្អីដែលជាគោលនយោបាយតបខ្លួនរបស់គាត់ថាតើគាត់នឹងដឹកនាំប្រទេសទៅតាមផ្លូវណាទៅចេញទៅចោលណាទេណាព្រោះឥឡូវនេះវានៅតែអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាការណែនាំរបស់ពួកគាត់គាត់ទេណាបាទ
លោកមីនីយល់ថាការផ្លាស់ប្តូរអ្នកដឹកនាំប្រទេសពេលណាគឺអាស្រ័យលើលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំនេះខែកក្កដាខាងមុខហើយក៏អាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរពោលគឺអាស្រ័យលើសុខភាពនិងភាពហត់នឿយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
ក្រៅលោកហ៊ុនសានព្រមានប្រើប្រាស់ផ្លូវច្បាប់និងកម្លាំងទៅលើគណៈបកនយោបាយណាដែលហ៊ានរិះគន់គណៈបករបស់លោកអ្នកជំនាញច្បាប់នៃស្ថាប័ន ICJ ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិតស៊ូមតិលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីសបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ពិនិត្យមើលនិងហាមឃាត់នៅអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាសម្ដីហិង្សាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការនៃក្រុមអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICJ ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតស៊ូមតិលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌បានស្នើឲ្យក្រុមត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាឬក្រុមហ៊ុន Facebook វាយតម្លៃនិងហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយសម្ដីហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023នៅក្នុងពិធីមួយដែលផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់រួមទាំងប្រើប្រាស់កម្លាំងលើគណៈបកនយោបាយណាដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាបានវាយប្រហារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ពង្រីកនិងលើកគុណភាពកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ7ពីស្គុនទៅក្រុងកំពង់ចាមលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងព្រមានដែលការថ្លែងនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ Facebook របស់លោកដែលមានអ្នកឡាយរហូតដល់14លាននាក
់ហើយអ្នកគិតថាអ្វីអាងតឡាការខ្ញុំចង់ទួត្រាក់ទៅវិញថាជំរើសមានតែពីរទេមួយគឺប្រើផ្លូវច្បាប់មួយទៀតគឺប្រើតបងបងតើអ្នកយកមួយណាពីរហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកនិយាយច្បាស់ខ្ញុំសូមពមៀនចំពោះអ្នកតើពួកខ្ញុំនេះមិនទុកឲ្យពួកអ្នកចោតថាជាចោលមកជីវិតទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនត្រូវតែបញ្ចប់វត្តធរឡំប៉ាក្រោយការបោះឆ្នោត
ការថ្លែងនេះត្រូវបានអង្គការ ICJ ចាត់ទុកថាជាសម្ដីហិង្សានិងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook វាយតម្លៃ នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ ICJ ដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមីនា ICJ បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមេតាត្រូវតែពិនិត្យទៅលើការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលពួកគេថាបានគំរាមប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងបរិបទនៃការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខបើតាម ICJ អំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើដៃគូប្រជែងនយោបាយនឹងនាំទៅរកហានិភ័យនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតផងដែរ ICJ បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានន័យដើមថានៅមុនការបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើយុទ្ធនាការគាបសង្កត់ទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរួមមានការគាបសង្កត់លើការបញ្ចេញមតិទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនឹងខ្លួន ICJ បានកត់សម្គាល់ថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយលើកឡើងពីការអោយអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់លោកធ្វើបាតកម្មហើយវាយដៃគូនយោបាយគឺជាការញុះញង់ដើម្បីឲ្យមានអំពើហិង្សាដែលនេះត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនមេតាផងដែរ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន Facebook បាននៅឡើយទេនៅក្នុងពិធីសម្ពោធមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកមិនប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទេប៉ុន្តែលោកប្រើប្រាស់តែច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ
អ្នកមិនចាំបាច់មកជេរខ្ញុំដើម្បីចំណេញអ្នកទេបើមិនបានជេរពួកខ្ញុំផ្ទះបាញ់ហើយយើងប្រើផ្លូវច្បាប់ប្រើផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារកិត្តិយសឥឡូវជំរើសមានតែ2ទេទី1ប្រើផ្លូវច្បាប់ទី2ប្រើកម្លាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយណាប្រើផ្លូវច្បាប់កុំប្រើហិង្សា
បើតាមលោកហ៊ុនសែនផ្លូវច្បាប់មិនប្រើតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីបែបណាលោកទុកឲ្យប្រជាជនជាអ្នកវិតម្លៃលោកបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីប្រមាណជាការបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភនិងបរិយាកាសមួយមិនល្អសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខ
ចំណេញណាដែលបញ្ជាក់ថាអាចនឹងកើតមានអំពើអង្សាទៅលើគូប្រកួតអីហ្នឹងវាជាការបង្កយន្តបាយកាសនយោបាយមួយមិនល្អប្រសើរសម្រាប់គូប្រកួតប្រជែងឬទៅអីយើងខ្លាចនឹងសារមានការបោះឆ្នោតមួយចរិយយុទ្ធធម៌ត្រឹមត្រូវឬទៅតែមានផ្ដោតអាកាសឲ្យយើងមានថាជិតស្មើគ្នាមិនឲ្យគូប្រកួតណាមួយរងនៅសម្ពាធឬការកម្រៀងកំហែងពួកខាងស្មារតីទៅប្រកាសនឹងរៀបការក៏ដោយណាគឺដូចជាយើងបានដូចជាយើង
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានប្រមានអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរូបលោកថានឹងតាមវាដល់ផ្ទះប្រសិនបើហ៊ានដុតរូបរបស់លោកនៅក្នុងការតវ៉ាណាមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រោយចាកចេញពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំការតែងតាំងលោកសាមអ៊ីនជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងបរិស្ថានអ្នកតាមដាននយោបាយលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងលែងមានដំណើរការបន្តទៀតបើមិនមានអ្នកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មកជំនួសក្បាលម៉ាស៊ីននៃការដឹកនាំកញ្ញាមីដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
លោកសាមអ៊ីនដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានក្លាយជាមនុស្សទី2ដែលបានចាក់ចេញពីគណៈបករបស់ខ្លួនហើយបានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទទួលបានតំណែងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកសាមអ៊ីនដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយស្ដីទីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានសម្រេចចាត់ចេញពីគណៈបកកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃដដែលលោកបានស្នើសុំចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងសំណើដាក់ជូនលោកហ៊ុនសែនលោកសំអ៊ីនបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំបាទសូមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានឱកាសចូលរួមបម្រើការងារជួយរីរដ្ឋាភិបាលចូលរួមចំណែកលើការងារគ្រប់គ្រងសហគមន៍តាមតំបន់ការពារការអភិវឌ្ឍអេកូទេសចរនិងគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិ ក្រោយពីទទួលបានសំណើរបស់លោកសាមអ៊ីនលោកហ៊ុនសែនបានសម្ដែងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះការសុំចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានសរសេរសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram របស់លោកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព្រមាននៅក្នុងស្រុកថាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនឹងស្នើសុំព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងបណ្ឌិតសាមអ៊ីនជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីឲ្យស្របតាមជំនាញដែលគាត់មាននិងអាចធ្វើបានលោកសាមអ៊ីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការសម្រេចចិត្តចេញពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដោយសារតែធុញថប់នឹងការងារដែលលោកអះអាងថាមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តទួនាទីនេះតទៅទៀតបាន
ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មដ៏ធំរបស់គណៈបព្វជិតតើនឹងថានឹងរឿងនេះធ្វើខ្ញុំដាក់កម្លាំងចិត្តអស់ធម្មពលហើយពីខាងទៅខាងដូចអារម្មណ៍ថប់និងការងារនឹងពួកយើងមិនអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់
លោកបន្ថែមថាការលាឈប់របស់លោកពីគណៈប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននេះគឺដើម្បីជាឱកាសមួយដែលអាចឲ្យលោកទៅធ្វើអ្វីមួយផ្សេងទៀតដែលលោកចង់ធ្វើដោយសារតែលោកយល់ថាគណៈប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខ្សត់ខ្សោយធនធានមនុស្សនិងថវិកាគូរំលឹកថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022លោកយ៉ងសង្កូម៉ាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានសុំចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនដែរដោយលោកទទួលបានតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងឈានដល់ការបាត់បង់ដំណើរការឈ្មោះទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់អាចឈប់ដំណើរការតែម្ដងប្រសិនបើមិនមានអ្នកជំនួសក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងគណបកនេះ
វាជាធម្មតាក្បាលម៉ាស៊ីនមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្បាលម៉ាស៊ីនតើមានការចាក់ចេញហើយមិនមានការរើសជំនួសមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមកឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបន្តវេនតទៅទៀតទេអាហ្នឹងវាទាំងការចង់មិនចង់ក៏នឹងអាចឈានទៅដល់ខ្លះខ្លួនខ្សោយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចណាទៅខាងមុខបាទហើយរហូតដល់អាចនឹងមិនដំណើរការទៅមុខរួចបាទ
ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយេងវីរៈបានបញ្ជាក់នៅលើ Facebook របស់លោកថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាគណៈបកអហិង្សាមិនហាមឃាត់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកនយោបាយទេបើទោះបីមានការបាត់បង់សមាជិកនៅក្នុងគណៈបកក៏ដោយលោកសរសេររៀបរាប់បន្ថែមថារូបខ្ញុំផ្ទាល់នឹងរត់តែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើដងក្នុងទួនាទីប្រធានគណៈបកដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនិងគោលនយោបាយយើងគឺស្ដារឡើងវិញនូវគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមនឹងបង្កើតសម្លេងរបស់យើងនៅតាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងសភាជាតិលើពីនេះទៅទៀតគឺយើងរក្សាជំហររឹងមាំបំផុតសម្រាប់បេក្ខជនដែលមានស្នាដៃរបស់យើងនៅតាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលជាប់ឆ្នោតនិងអនុវត្តទូនាទីយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងអាណត្តិទី5នេះក្រោយពីការចាក់ចែងរបស់លោកសាមអ៊ីនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានសម្រេចចាត់ជ្រើសរើសលោកសេចសុខាជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយស្ដីទីនិងលោកវៃឡុងឌីជាអគ្គលេខាគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ដែលដំបូងឡើយដឹកនាំដោយអតីតមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានលោកយេងវីរៈជាអតីតប្រធានវិជ្ជាមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងលោកយ៉ងសង្កូម៉ាអតីតប្រធានអង្គការកសិកម្មឈ្មោះសេដារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.